Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru frumusețea Lui și pentru binecuvântarea pe care El ne-a dat-o până aici. Am văzut cum Dumnezeu călăuzește tot programul și îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru aceasta, căci El a contribuit, să zic, la mesajul care deja a fost anunțat de fratele Hanzi, ca să-mi iau un pic din povară, pentru că este un cuvânt, cuvântul la veghere, este un cuvânt greu și un cuvânt foarte divers, foarte, foarte complex în conținutul lui. Și cuvântul acesta care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă să-l împărtășim în această dimineață, care se găsește în Matei, capitolul 25, doresc să îl citim, să ne ridicăm în picioare și să lăsăm ca să ne pătrundă așa cum este scris. Și să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu ca să lucreze, să ne vorbească. Să deschidem Biblia la Matei, capitolul 25, versetul 1 până la versetul 13, o să citesc. Pilda celor 10 fecioare. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el le-a răspuns, trebuie răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. Așa cum și fratele Hans a amintit înainte în prezentare, pilda aceasta este o pildă foarte bogată în învățătură și nu este ușor de înțeles. Și nici nu este scopul nostru să intrăm în lucruri care întrec ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit sau ceea ce Dumnezeu ne dă să înțelegem din cuvântul Lui. Trebuie să ne păzim de lucrul acesta. Trebuie să avem grijă, să veghem. Pilda ea însăși este o chemare la veghere, dar este mai mult decât o chemare la vedere, la veghere. Ea are un scop, să ne atragă atenție, un semnal de alarmă foarte mare. Se va face o deosebire. Deosebirea nu se face acum. Deosebirea între credincioși nu se face astăzi și acum. Ea se va face când va veni El. Îndemnul vegherii este să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Este semnalul de alarmă care Domnul Iisus Hristos îl transmite prin anumite cuvinte foarte, foarte, să zic așa, finuțe. Vegheați, pentru că nu știți ceasul. Este vorba de o vreme, atunci. Domnul Iisus spune că despre vremea aceea, atunci, când El va reveni, nu știe nimeni. Nu știe nici Tatăl, nu știe nici Fiul, nu știe nici Îngerii, ci doar Tatăl. Este foarte important lucrul ăsta. Sunt mulți cercetători ai Cuvântului lui Dumnezeu care și-au pus întrebarea și-au zis: cum poate să nu știe Fiul lui Dumnezeu ziua când El va veni? De ce ascunde Tatăl ziua aceasta? Trebuie să o știe. Și încearcă să forțeze Cuvântul lui Dumnezeu. Și este un pericol mare să forțăm Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos alege să nu știe. Chiar dacă ar vrea să știe și poate Tatăl i-ar spune, este pentru binele nostru să nu știm. Este pentru binele nostru să nu fim ispitiți cumva, să credem că mai este timp. Să tărăgânăm așa pregătirea noastră pentru venirea Lui. Este pentru binele nostru. Nu știți ziua și ceasul ca să nu fiți ispitiți, să credeți că aveți timp. Timpul este darul lui Dumnezeu pentru fiecare în parte dintre noi ca să ne pocăim. Ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Timpul este astăzi și de aici înainte, până când El va veni. Și El va veni și nu va zăbovi, cum zice Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să prezint foarte pe scurt, înainte să intrăm în detalii despre această pildă, multe referințe care sunt date în Scriptură și care fratele Hanții le-a amintit, care au, să zic așa, o chemare la veghere. Dar nu este doar o chemare la veghere pe care Dumnezeu ne-o face nouă. Biblia și Cuvântul Dumnezeu ne spune că El însuși, Dumnezeu, veghează. Dumnezeu însuși veghează. Ieremia, capitolul 1, versetul 11 și 12. Domnul veghează asupra cuvântului Lui ca să-L împlinească. Când Dumnezeu întreabă pe Ieremia: Ieremia, ce vezi? Văd un veghetor. Bine ai văzut. Pentru că eu veghez, eu sunt veghetorul, spune Dumnezeu, asupra cuvântului meu ca să-L împlinesc. Iov, capitolul 8, versetul 6. Domnul veghează asupra noastră în încercări. Îi spune prin prietenii lui: să știi că dacă ai o locuință nevinovată și ești acum într-o încercare, cred că Dumnezeu i-a descoperit lui prietenul lui Iov lucrul ăsta, să știi că Dumnezeu va da înapoi fericirea locuinței tale. El va veghea la lucrul ăsta. Și așa a fost. Dumnezeu a vegheat ca după încercarea lui Iov să-și primească înapoi binecuvântările care le-a avut înainte de încercare și mai multe și mai mari decât le-a avut înainte. Dumnezeu veghează asupra noastră în încercări. Dumnezeu veghează asupra noastră luând aminte la tot ce suntem noi, la tot ce spunem, la tot ce facem. Nu ca să stai cu bâta, cum a spus fratele Hanții, după noi. Nu de asta, nu ăsta e scopul lui Dumnezeu. El ia aminte și după aceea să ne vorbească, ca să ne spună: uite-te, n-ai făcut bine, ne cercetează, schimbă-te, pocăiește-te, recunoaște în ce ai greșit. Și aceasta vedem prin cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 24 cu 12, vreau să citesc cuvântul ăsta, care spune în Proverbe: dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Înaintea lui Dumnezeu nu se poate ascunde nimeni. Chiar și un lucru simplu care zis, sau banal, zicem noi, când vrem să ne distanțăm de ceva care știm și spui în inima ta și în gura ta: n-am știut. Nu e bine. Nu e bine. Dumnezeu ne cere nouă înșine să veghem. Sunt foarte multe versete, nu o să trecem prin toate. În Deuteronom, capitolul 4 cu 9, veghează în toate zilele vieții ca să nu uiți, să nu uiți experiența ta cu Dumnezeu, să nu uiți ce ai văzut, spune acolo, și să nu-ți iasă din inimă, ca nu cumva să-ți iasă din inimă. Veghează asupra lucrurilor care le trăiești cu Dumnezeu. Nu le lăsa să ți le fure nimeni. În Iosua, veghează ca să iubiți pe Domnul. În Proverbe 16:17, veghează asupra căilor noastre. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căilor lui. Mergem mai departe, Proverbe 19:16. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Vorbea fratele Hans înainte că problema fecioarelor neînțelepte nu a fost neapărat lipsa uleiului. Lipsa uleiului s-a văzut. Problema a fost, originea a fost lipsa înțelepciunii. Cuvântul Dumnezeu spune că înțelepciunea va veni unde? Haideți să citim Proverbele, capitolul 2. Capitolul 2, versetul 10. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te ferească de una și de alta. În inima noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune că înțelepciunea vine în inimă. Cum spunea și fratele Nicu la timpul de închinare, este foarte adevărat cuvântul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie asimilat în inima noastră, ca să poată să ne vorbească minții noastre. Dacă nu ajunge în inimă și ajunge doar în minte, este bun și asta, dar e ceva limitat. O să vorbim în detaliu mai încolo. Psalmul 39:1 spune psalmistul David, strâng cuvântul, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Veghez asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc. Habacuc 2:1. Un alt scop al vegherii este, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez, ca să văd ce are să-mi spună Domnul. Veghere ca să pot să aud cuvântul lui Dumnezeu. Veghez ca să mă deschid în prezența lui Dumnezeu, ca să pot să primesc cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că în cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt cheie care m-a mișcat. Cuvântul Dumnezeu spune în Deuteronom 29:29, spune așa, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Toate lucrurile sunt ale Dumnezeu și El le păstrează ascunse. Există lucruri care El ne le descoperă. Acelea sunt ale noastre și ale urmașilor noștri după noi ca să fie păzite. Este nevoie de vegherea aceasta, ca să înțelegem că noi suntem limitați, să ne dăm seama de capacitățile noastre. Noi avem o limitare a noastră și este bine să o avem și să fim conștienți de ea. Ca să nu păcătuim împotriva Domnului, să veghem la lucrul ăsta, ca să putem să veghem, să auzim cuvântul lui Dumnezeu, ca să primim descoperirile Lui. Nimeni nu poate să spună din lumea întreagă că poate să aducă ceva să zică că nu l-a primit. Ne-am născut goi și plecăm tot așa. Ce luăm cu noi este ce asimilăm pe parcursul vieții noastre. În inima noastră și în sufletul nostru. În omul ascuns al inimii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Numai aceea aducem cu noi. Este foarte important lucrul ăsta, căci dacă nu veghem, s-ar putea să fim înșelați, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când dă pilda aceasta, le spune copilul lui Israel, vegheați să nu vă înșele cineva. Va veni o vreme de înșelăciune și este o vreme de înșelăciune. Nu trebuie neapărat să așteptăm ziua aceea în care vine cipul și lucruri de care le vedem și ne este frică. Sau este un pericol mult mai mare decât cipul ăla, că ăla putem să refuzăm, să zicem, noi stăm și murim de foame, dar este altă problemă, mai mare. Stai și veghează ca să nu fie înșelat în ceea ce crezi și în ceea ce știi. Să înțelegem bine cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Este important lucrul ăsta, cum zice și în 1 Petru, capitolul 5, versetul 8 și 9. Vegheați ca să puteți lupta împotriva celui rău, care dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Vegheați unii asupra altora, spune în Evrei, capitolul 10, cu 24, asupra unii altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. O serie de îndemnuri din partea Duhului lui Dumnezeu ca să ne îndemnăm la a veghea, la a face voia lui Dumnezeu. Pilda celor 10 fecioare, ne întoarcem la ea, este o chemare la veghere. Și totodată spuneam un semnal de alarmă, căci El va face o deosebire. Împărăția lui Dumnezeu, constituită din toți aceia care vor să intre în Împărăția lui Dumnezeu, care caută Împărăția lui Dumnezeu, se va semăna cu 10 fecioare. 5 înțelepte și 5 nechipzuite. Unii cercetători a Bibliei au încercat să explice cui se adresează această pildă și unii zic că se adresează bisericii, pentru că este vorba de fecioare, alții zic că se adresează doar lui Israel. Și ucenicii pun în multe texte în care Domnul Iisus prezintă pildele, pun întrebarea aceasta. Pentru cine ne vorbești? Ne vorbești nouă sau celorlalți? Alții zic că este vorba doar de Israel, alții zic că este vorba doar de biserică. Ce răspunde Domnul Iisus Hristos? Dacă deschidem Biblia la Marcu, capitolul 13, cu 37, Marcu, un om care Dumnezeu l-a sensibilizat vorbind de aceleași lucruri, despre vremurile în care El va reveni, spune în versetul 35 și 36, vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cucoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Și versetul cheie, 37, ce vă zic vouă, zic tuturor. Vegheați. Deci chemarea la veghere nu este doar pentru biserică, nu este doar pentru Israel, nu este doar pentru cei care au ajuns în contact cu Dumnezeu, ci pentru orice om. Orice om să vegheze asupra sufletului lui. Tuturor oamenilor. Această Evanghelie și chemarea lui Dumnezeu, chiar dacă poate ei nu au ajuns în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, luminat de Duhul Dumnezeu, cugetul lor este o lege pentru ei. Dumnezeu a pus în inima omului chiar gândul veșniciei. Nu se va putea dezvinovăți nimeni înaintea lui Dumnezeu. Ai știut mai mult, ți se va cere mult. Ai știut mai puțin, ți se va cere mai puțin. Dar nu vei rămâne fără răspundere. Fiecare om pe fața pământului este răspunzător înaintea lui Dumnezeu de viața și de timpul care i-au fost date de Dumnezeu în dar. Ceea ce adunăm, aceea aducem cu noi. Nu ce adunăm jos pe pământ, ca să nu încurcăm. Ce adunăm jos pe pământ nu se potrivește în cer. Foarte scurtă paranteză. Nu folosesc banii pe lună. Banii folosim aici pe pământ pentru că au o valoare, dar pe lună nu mai au valoare. Tot așa este și cu Împărăția lui Dumnezeu. Ea nu aparține de lumea materială, este o lume spirituală. Pentru lumea spirituală adunăm lucruri spirituale, cuvântul Lui, voia Lui, umblarea cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Chemarea la a veghea, Domnul Iisus Hristos o adresează fiecăruia și ne vorbește minții noastre. De ce spun lucrul acesta? Vorbește minții în primul rând și inimii noastre, dar în primul rând minții noastre, pentru că ea trebuie să vegheze și să stie trează. Dumnezeu zice, fiți trezi și vegheați. A veghea este mai mult decât a fi treaz, dar este, să zic, o condiție ca să veghezi, este să fii treaz. Să fii treaz în mintea ta, așa cum un om care doarme nu prea poate să ia contact cu ce se întâmplă în jurul lui, tot așa și un om pe plan spiritual care doarme. Visează, vin în mintea lui și în inima lui lucruri de tot felul. Și se preocupă mintea și sufletul cu tot felul de lucruri. Poate să stai în casa lui Dumnezeu chiar. Și inima și mintea să zboare, să fie, visează și doarme. Cum a fost amintit și înainte, nu mulți Nu puțin dorm. Asta înseamnă să dorm, înseamnă să nu poți asimila cuvântul lui Dumnezeu, să nu poți să fii absent. Așa cum un om care doarme este absent de ceea ce se întâmplă în jurul lui, tot așa și pe plan spiritual. O imagine așa. Deci condiția ca să veghem este să fim treji. În primul rând, să veghem asupra minții noastre. Există o legătură care, în această pildă, vă să intrăm în detalii, prin Harul lui Dumnezeu, este o legătură între elemente, să zic așa, între mintea noastră, între ochii noștri, între urechile noastre, canalele prin care interacționăm cu lumea înconjurătoare, cuvântul vorbit, cuvântul care îl auzim, poate să ajungă direct în inimă și poate să treacă prima dată prin minte. Mintea este ceva care poate să fie între canalele acestea cu care comunicăm și sufletul nostru, inima noastră. Și este important să veghem asupra ei ca să avem grijă ce băgăm, ce lăsăm să intre în inimă și ce lăsăm să iasă din inimă. Acolo nu prea avem noi controlul, că ce se adună în inimă iasă mai repede decât putem noi cu minte să oprim. Știi la ce mă refer? Dacă adun inima ta tot felul de lucruri și ceartă și dureri și alte lucruri și toate sentimentele tale de mânie și de alte lucruri care nu sunt, după cuvântul lui Dumnezeu, alea nu mai merg prin minte. Aia iasă așa de repede că te mir după aceea și mă mir de ce am făcut și ce am spus. De aceea trebuie să avem grijă în mintea noastră când să fim treji ca ceea ce auzim, ceea ce vedem, ceea ce interacționăm în fiecare zi și vrea să pătrundă în viața noastră. Să veghem la nivelul minții, să ne dăm seama că nu este bine. De ce e important lucrul ăsta? Că dacă cumva vin lucruri care sunt greșite, să putem să le și scoatem. Cuvântul Dumnezeu ne dă puterea aceasta să scoatem lucrurile rele din inima noastră. Ne-am notat așa o imagine a celui care veghează, care este la o întreprindere. Dacă vă uitați la o întreprindere, portarul care stă la poartă are o fereastră și lângă el e și o barieră. Bariera aia stă mai mult închisă decât deschisă. Și o deschide doar când e nevoie, când cunoaște și știe despre ce vorba, că așteaptă pe cineva, că potrivește în ceea ce este în plan. Și dacă cineva vrea să intre cu forța, trebuie să rupă bariera. Nu poate să vină nimeni cu forța în inima ta dacă nu e deschis. Și deschiderea și cheia este la minte dacă e trează. Dacă nu e trează, intră. Nu avem barieră. Portarul trebuie să știe că dacă vede un pericol, să dea un semnal de alarmă. Un semnal de alarmă care să fie înțeles. Ca să știe cei care sunt cu siguranță, opa, se întâmplă ceva. Trebuie să luăm atitudine. Trebuie să se miște ceva. Nu putem sta oricum. Și este așa o legătură de activitate, să zic așa, la nivelul Duhului și la nivelul sufletului și la nivelul minții, care toate lucrează împreună. A veghea la nivelul minții este important, cum ziceam, ca să ne păzim inima. Și vreau să fac o mică paranteză aici. De multe ori m-am mirat și mă uit așa la viața mea, că vin lucruri în inimă de care mă mir eu și atâta loc este acolo în inimă, că intră toate cele. Cum zic, dacă n-am vegheat, a intrat și mă trezesc că sunt în viața mea. Problema este că ceea ce adun în inimă poate să-mi formeze și mintea și să-mi controleze după aceea de jos în sus, deci din sufletul meu, din inima mea, din viața mea, să-mi manipuleze, să zic așa, ceea ce am adunat, cum gândesc. Deci trebuie să am grijă când intră ceva în inima mea, pentru ca să pot să am controlul când iasă după aceea. Pentru că ceea ce adun îmi va dirija cum e bariera mea. Inima este foarte, foarte încăpătoare. Știți de ce? Pentru că ea este făcută ca să aibă loc pentru Dumnezeu. Dumnezeu este foarte mare. El nu se face mic. Sau să zic, se coboară, să zic, la nivelul nostru, dar El este... El vine Tatăl, vine Fiul, vine Duhul Sfânt în inima noastră. Dacă o dăm lui Dumnezeu, se umple inima noastră cu dumnezeirea. Inima noastră este mare. Dar intră doar Dumnezeu, pentru că este făcută pentru Dumnezeu. Și dacă mai încerci să mai pui altceva pe lângă ea, nu mai are loc. Problema este că dacă lași să vină altceva pe lângă Dumnezeu, cineva trebuie să iasă. De aceea este așa de importantă veierea. Trebuie să avem grijă ce lăsăm să intre și să avem grijă să nu lăsăm pe Dumnezeu să iasă.
Amin, amin.
Să ne păzim de lucrul acesta. Revenim la pilda celor 10 fecioare. Deci veghere la nivelul minții este important pentru ca să ne păzim inima. Înțelepciunea va veni în inima noastră. Trebuie să o păzim. Există cercetători ai Bibliei care încearcă să, cu referire la cele 10 fecioare, să zică din cei care se pregătesc, cum au fost cele 10 fecioare care au luat candelele cu ele și au ieșit în întâmpinarea mirelui, toate s-au pregătit în forma asta, că jumătate din ele, deci 50% și vor fi primiți și 50% nu vor fi primiți. Și fac din această o învățătură. Și aici este un semnal de alarmă. Domnul Iisus spune alegerea pe care El o face. El nu ne dă procente în forma asta. Altădată vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu care este ca o sămânță semănată. Dacă ne luăm după cuvântul acela, doar 25% vor avea sămânța în inima lor care va rodi. Cei la 75% care sunt chipuiți prin sămânța care cade lângă drum, acea sămânță pe care vine diavolul și o fură din inimă, nici nu apucă bine să fie semănată acolo și o ia. Cei uituci. Există după aceea sămânța aceea care închipuiește pe cei care aud cuvântul cu bucurie. Cade pe un loc stâncos și nu face rădăcină. Dacă vine o prigonire și o încercare din pricina cuvântului, sămânța se pierde, nu dă rod. Și apoi vine a treilea pământ care vorbește despre cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu în inimă, dar este înnecat cuvântul acela. Cuvântul acela nu poate să ajungă la rod pentru că alte lucruri care sunt în inima noastră îl împiedică. Îl asfixiază, să zic așa. Și al patrulea, despre care am zis la început, sunt cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă curată, se ocupă să curățească inima lor, ca acest cuvânt care a intrat în inima lor să poată să rodească. Ei, dacă ne luăm după pilda aceasta, am zice 25%. Dar nu, Domnul Iisus nu vorbește de procente. Domnul Iisus Hristos ne spune să veghem, pentru că se va face o alegere, o deosebire. Despre asta este vorba. Se va face o deosebire. Toate cele 10 fecioare spune că și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Vreau să remarcăm lucrul acesta că toate cele 10 fecioare nu se deosebesc la început, în primul vers, cu nimic. Spune că au ieșit în întâmpinarea mirelui și au luat candelele. Aveau o candelă, poate o candelă frumoasă. Candela, dacă este cineva care nu știe ce este asta, este vorba despre o, să zicem, o lumină sau o lanternă. În România se folosea pe vremea lui Ceaușescu acea candelă care se folosea când se lua curentul. Puneai un pic de motorină într-un rezervor mic și dădeai foc și făcea lumină. Candela în Israel, nu știu să vă spun cum arată, dar mă gândesc că este ceva asemănător. Este ceva care arde pe baza unui ulei care este acolo într-un rezervor. Și pilda ne spune că au ieșit toate cele 10 fecioare cu această candelă, având ceva ulei în ele și să vină în întâmpinarea mirelui. Și probabil că le-au și aprins. Asta nu știm, că nu ne spune. S-a consumat. Exact. S-au consumat, dar când s-a consumat? Ele și-au dat seama, după ce s-au trezit, spune în versetul 7, atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne Dumnezeu că ni se sting. Nu s-au stins. Ni se sting. Înseamnă că ele au vrut să aprindă candelele cam târziu. Sau s-o fi gândit ele, ne trebuie uleiul ăsta care este în candelă pentru mai târziu, nu-l aprindem acum, din timp, ca să avem atunci, s-o fi gândit ele în mintea lor, nu știu la ce s-o gândit, dar mă gândesc așa, că cele înțelepte le spune, nu vă putem da, că nu cumva să nu ne ajungă, dar lasă-o să mai revenim asupra acestui text. Cred că cele înțelepte erau deja cu candelele aprinse înainte și cele neînțelepte nu. Cele înțelepte erau cu candelele aprinse și cuvântul lui Dumnezeu ne spune această candelă care este reprezentată prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău, spune în Psalmul 119-105, cuvântul lui Dumnezeu este o candelă și o lumină. Este cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toți. Este în cuvântul scris. Dar el nu are valoare dacă nu luminează în viața mea. Este scris, este ca o carte oarecare. Este un text scris pe foi albe, este o lampă, dar nu are nicio funcție, să zic așa. În momentul în care o citesc, începe să mă lumineze pe mine, să-mi lumineze pașii mei și este o lumină pe cărarea mea, cuvântul. El are această putere să ne lumineze. Cuvântul ne luminează ca să vedem pasul următor care să-l facem. Să vedem unde călcăm, să nu călcăm oriunde. Cuvântul tău este o candelă și o lumină. Ca să fie, în schimb, acea candelă care să ardă și să lumineze, nu ajunge ca cuvântul să fie doar o lumină pentru mine. El trebuie să se aprindă în viața mea. Atunci începe să lumineze și pe alții. Atunci devenim ce Domnul Iisus Hristos spune. Voi sunteți lumina lumii. Nimeni nu pune o lumină sub pat sau undeva când vrea să lumineze, nu? Și când arde. Ci o scoate și o pune undeva unde e văzută. Deci există două, să zic, aspecte ale luminii sau a faptului că suntem luminați de Dumnezeu și a faptului că Dumnezeu luminează prin noi după aceea. Aceasta este ceea ce reprezintă fecioarele înțelepte. Lumina care arde, care arde în viața mea, cuvântul lui Dumnezeu care mă călăuzește, Duhul lui Dumnezeu și voința mea să mă supun Duhul lui Dumnezeu. Dacă am reduce uleiul acesta doar la Duhul lui Dumnezeu, cum sunt anumite interpretări, l-am limitat pe Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui este mai mult decât acest un de lemn. Un de lemn și este vorba și de un fitil, probabil, care este acolo și trebuie aprins. Este viața noastră și voința noastră împreună. Lucrează împreună cu Dumnezeu, spune cuvântul lui. A lumina este mai mult decât a primi lumină. Cum spuneam, pilda este o avertizare, căci deosebirea aceasta se va vedea și va face o alegere prin faptul că la 5 dintre cele fecioare le va zice, nu vă cunosc. Nu vă cunosc. Lumina vine din părtășie. Lumina vine, adevărata lumină vine din părtășia cu Dumnezeu. Cel ce era o gata, zice, le spune în Matei, capitolul 25, să citim cuvântul Dumnezeu, cele înțelepte le-au răspuns, numai puțin, pe când se duceau cele neînțelepte să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă. Cele ce erau gata erau cele care erau pregătite, care au ars în viața lor, s-au consumat în viața lor pentru Dumnezeu. care au lăsat Duhul lui Dumnezeu să ardă în viața lor, să ardă probabil firea lor. De multe ori avem de luptat și aici ne ajută Duhul lui Dumnezeu. A da lumină presupune să arzi. Diferența aceasta de care am început deja să vorbesc, vorbind de candelă ca și lumină care mă luminează pe mine, este, să zic așa, cum am înțeles eu din Cuvântul Dumnezeu, este o formă limitată în care eu îl cunosc pe Dumnezeu, la nivelul minții mele, la nivelul capacităților mele. Este ca și acea candelă care are doar acel rezervor mic în care se adună puțin ulei. În mintea mea și în mintea fiecărui om, fiind limitată prin ea însăși. Nu poate să țină minte toate lucrurile. Și cum spuneam puțin mai înainte, în inimă, pentru că acolo este o formă și atâta loc ca să intre Dumnezeu, acolo se adună toate lucrurile. De aceea este important de la minte să le băgăm în inimă, dar să le verificăm mai întâi. Deci, a-L cunoaște pe Dumnezeu, având doar acea lampă și cuvântul Dumnezeu simbolizat prin lampă și prin undelen, este doar, să zic, o formă superficială să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Există un pericol mare aici, pentru că dacă limităm pe Dumnezeu, să zic, doar la ceea ce înțelegem cu mintea, ea uită repede, cum am vorbit despre sămânța care a ajuns probabil pentru scurt timp în inimă, dar a venit cel rău și a luat-o. Mintea are acest dezavantaj, uită repede. Mintea este limitată prin ea însăși, de aceea este important ca ceea ce strângem să lăsăm să ajungă până în inimă. A strânge uleiul în vase, s-a vorbit puțin și la timpul de închinare despre curățirea vasului inimii noastre. A strânge uleiul în vasele noastre este să lăsăm cuvântul Dumnezeu și Duhul Dumnezeu să umple toată inima noastră, să nu rămână nimica pentru noi, să zic așa, să nu avem o inimă împărțită. Este important ca Duhul lui și tot ce aparține de Dumnezeu să se adune în inimă. În Romani, capitolul 10, versetul 80, spune: cuvântul este aproape de tine, este în gura și în inima ta. Nu ajunge să fie doar în gura mea, trebuie să fie în inima mea, ca să fie un cuvânt care să-mi vorbească, în primul rând mie, să mă lumineze din partea lui Dumnezeu, apoi să las pe Dumnezeu să aprindă acea flacără a Duhului Sfânt, ca să poată să lumineze prin viața mea, prin trăire, prin vorbire, prin tot ce sunt și pe ceilalți. Mă uit puțin pe punctele care le-am notat. Timpul a înaintat foarte repede și aș mai fi vrut să mai amintesc ceva, dar o să trecem peste, poate altă dată. Vreau să spun doar de faptul foarte pe scurt, referitor la cuvântul lui Dumnezeu care este mintea noastră, dacă limităm doar la minte, este ca și cum am încercat să rezolvăm probleme grele de matematică în cap. Problemele, așa cum este pe plan material, când te confrunți cu o problemă, adunare, înmulțire, împărțire, dacă le iei adunare, e simplu, 2 cu 2 e 4, dacă iei împărțire, e simplu, 2 împărțit la 2, e 1. Dar dacă lucrurile se complică puțin și este și o adunare și o împărțire și te întreabă cineva cât e 2 plus 2 împărțit la 2, dacă te grăbești, zici 2. Și dacă știi cât regulile, spui că e 3. Pentru că știi că înainte să faci adunarea, trebuie să faci împărțirea. 2 împărțit la 2 e 1 și 2 plus 1 e 3. Tot așa este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Și în cuvântul lui Dumnezeu avem această profunzime a aritmeticii cuvântului, a învățăturii cuvântului lui Dumnezeu. ea trebuie să vină în inima noastră, pentru că mintea nu poate, e greu să asimileze, avem nevoie de hârtie și de creion. Pentru lucrurile grele ne trebuie hârtia inimii și creionul Duhului Sfânt ca să lucreze acolo, ca inima să poată să dea rezultatul, mintea. După ce am calculat acolo, să vină rezultatul. Găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne învață că Matei, capitolul 18, versetul 15. Haideți să citim scurt cuvântul ăsta și trecem mai departe. 18 cu 15. Spune așa, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă ai ceva de împărțit cu cineva, fă împărțirea. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine pe unul sau doi înși. Fă și adunarea. Dar nu fă adunarea și împărțirea, că iasă rezultatul rău. Am dat doar acest exemplu pentru ca să... exemplu ușor, ca să înțelegem mai bine puțin cum este cu a-L cunoaște pe Dumnezeu în mintea noastră și în inima noastră. Să lucrăm cu inima împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să-i pătrundă în inima noastră, ca mintea să poată să dea un rezultat bun. Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Scopul, spuneam, este că să ajungem să luminăm și să avem trăirea cu evlavie în Hristos, despre care se vorbește în 2 Timotei 3 cu 12. Spune acolo, cine va vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va avea de suferit. Este același lucru, trebuie să arzi. Vei arde, dacă vrei să slujești pe Dumnezeu să luminezi, vei avea de suferit, vei avea de încercări, într-o formă sau alta. Atunci luminezi cu adevărat. Când pentru adevărul Evangheliei ții cuvântul Evangheliei sus și ne renunți la el, ci ții de cuvântul lui Dumnezeu, îl iubești pe cuvântul lui Dumnezeu. Scopul este ca lumina să lumineze unde? În întuneric. Lumina nu luminează unde este lumina. Dacă intri într-o casă unde este un bec mare, degeaba vii cu un creion, cu o lampă mică care să faci lumină. Nu îi folosește la nimic. Acum trebuie să luminăm într-o lume greșită și stricată. Acum și aici trebuie să fim lumină prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Există un verset care urmează după aceea, versetul 5, fiindcă mirele zăbovea. Toate au adormit. Se pare că Dumnezeu zăbovește de multe ori. Avem exemple în Scriptură în care Dumnezeu ne dă impresia că întârzie. Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru 3 cu 9 ne zice, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii. Când zice Domnul Iisus aici, fiindcă mirele zăbovea, face o referire la un text dinainte care vorbind tot despre această așteptare, dar dând o altă pildă, despre robul credincios și înțelept și despre robul care zice în inima lui, deci doi robi, ca și în pilda cu 10 fecioare, celălalt care nu era înțelept spune, dacă zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Deci este un răspuns la această atitudine a inimii. Dacă zici în inima ta, poți să spui că întârzie cineva dacă nu știi data exactă când vine? Nu poți să spui. Nu știi data, trebuie să veghezi. Dar nu poți să ai pretenția să spui că întârzie. Poți să spui că întârzie dacă știi o dată, altfel nu poți să spui. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare ca toți să vină la pocăință. Câteva exemple foarte pe scurt, nu o să trecem în detaliu prin toate pentru că timpul a trecut. Foarte scurt despre Exod, capitolul 32, cu versetul 1, să citim acest verset, în care ne prezintă Biblia pe Moise când merge pe munte ca să ia din prezența lui Dumnezeu cele 10 porunci și să le ducă poporului Israel. Exodul 32, versetul 1, îmi spune așa. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte. Eu nu am găsit în Biblie că le-a spus cât să aștepte spus că va veni, să aștepte jos. Și ei ziceau, zăbovește, uite ce ziceau în inima lor. Văzând că Moise zăbovește, se pogoare pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și a zis, haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acesta care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. N-am mai avut credință că el se mai coboară de pe munte. Tot așa este și în ziua de azi. Este un pericol să crezi că Domnul nu-ți ține promisiunile, pentru că poți să o iei pe cărări greșite. Trebuie să credem cuvântul lui Dumnezeu. Este o încercare a credinței. Al doilea exemplu îl găsim în 1 Samuel 10 cu versetul 6 la 9. Îi spune Samuel lui Saul, așteaptă-mă 7 zile. Așteaptă-mă 7 zile și te voi unge. Așteaptă-mă, voi veni cu jertfa. Așteaptă-mă, nu te grăbi. Dacă citim textul acesta în capitolul 13 cu versetul 8, zice că Saul a așteptat 7 zile, dar nu cred că a așteptat destul de mult, pentru că tot în a 7-a zi, el văzând că este înconjurat de filisteni și de vrăjmași, și poporul Israel începea să fugă de lângă el, cel cu care trebuia să lupte împotriva vrăjmașului, s-a speriat, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Și i-a fost frică. M-am temut, spune el. M-am temut de vrăjmași, m-am temut de oameni. Frica de oameni, spune cuvântul Dumnezeu, este o cursă. M-am temut. De cine te temi mai mult? De Dumnezeu care zice să faci, să aștepți? Sau de un om care amenință și care este tot în mâna lui Dumnezeu, nu poate să facă nimeni ce vrea? Totul este în mâna lui Dumnezeu. Să ne teme mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Saul este încercat imediat. După această încercare vine, îi spune, acum du-te și bate pe amaleciți că i-a însurtit nimicirii pe filisteni și nu lăsa nimic să trăiască după el. N-a ascultat. După ce a fost fricos și nu a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, să aștepte, a crezut că este ceva când a văzut că l-a bătut pe vrăjmașul lui. Și a făcut ce a vrut el. A păstrat. Ce era mai frumos de la vrăjmaș, a păstrat. Că a crezut că face un lucru bun. Pentru că poporul, zice el, poporul, n-am vrut să mă pun cu poporul rău, iar are frică de oameni. Frica de oameni este o cursă. Dumnezeu vrea inima noastră. Trezirea de la miezul nopții, și încheiem cu aceasta, fecioare nechipzuite au crezut că pot să se racordeze, să zic așa, la vasele celor înțelepte. Și de-aia le zice, este un dialog între ele și, să citim foarte scurt, zice, dați-ne din unde lemnul vostru, dați-ne, vă rugăm, ca și cum ar fi posibil, ca și cum ar fi posibil să luminez cu neprihănirea altuia. Nu ai cum. Eu nu pot să luminez în viața mea cu trăirea fratelui meu. El luminează cu trăirea lui, eu cu a mea. Și fiecare luminează în măsura în care s-a lăsat călăuzit de Duhul Dumnezeu. Duhul Dumnezeu ne spune în Galateni 5:25, cei care sunteți călăuziți de Duhul, să și umblați în Duhul. Să umblăm cu Dumnezeu. Să trăim cuvântul Lui. Fecioarele acestea nechipzuite au crezut că pot să se racordeze, să ia din uleiul celor înțelepte. Ce le răspunde cele înțelepte? Nu degeaba sunt înțelepte. Nu cumva să nu ne ajungă nici vouă, nici nouă, dar se poate termina uleiul? Dacă nu este în inimă, da. În minte e puțin ulei. Cuvântul lui Dumnezeu care te luminează, luminează, ai ulei, dar nu ai decât o limitare. Dacă l-ai avut în inima ta, nu se limitează. Domnul Iisus Hristos spune, în inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, sau ulei, sau toată binecuvântarea lui Dumnezeu, cum vreți să o numiți. Există o resursă inepuizabilă în Dumnezeu. Dar de ce le răspunde celor neînțelepte, ca nu cumva să nu se termine? Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe zice, răspunde nebunii după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. S-au folosit cumva de ce au crezut ele, să zică, auzi, dacă tu crezi că eu pot să-ți dau, atunci poate crezi că nu ne ajunge nici vouă, nici nouă. dar noi nu putem să vă dăm, cu alte cuvinte, putea să le zică, noi nu putem să vă dăm uleiul acesta, nu avem, nu stă în puterea noastră, îi vine de la Dumnezeu, mergeți și apoi le dă un sfat bun. Mergeți de la cel care vând ulei. Cine poate să-ți dea binecuvântarea? Cine poate să-ți dea bogățiile harului decât Dumnezeu? Nu putem să fim o lumină decât atunci când ardem ca acea lampă care are în inima lui cuvântul lui Dumnezeu, care are în inima lui pe Dumnezeu însuși și nimic altceva pe lângă, care să nece acel cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, că atunci când va veni El, fie că dormim, spune Pavel în cuvântul lui Dumnezeu, lumina de Duhul Sfânt, fie că suntem treji cu trupul acesta, nu spiritual, să ne găsească pregătiți. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze.